Чаго складаецца беларуская ідэнтычнасць? Што адрознівае беларускі свет ад усіх іншых цывілізацыяў і культураў? Хто яны такія, беларусы? Пра гэта расказвае Альгерд Бахарэвіч у рамках перадачы «Цуды і дзівосы Беларусі».
Раўненне на дзвюх ногіх. Як у людзей беларускі стандарт прыстойнага жыцця, наш адпаведнік аанаўскага індэкса і ханаанскага боства. Хто гэтыя сакрэтныя людзі, звычайна не ўдакладняецца. Магчыма, пра іх расказваюць па тэлевізары ў перадачы «Зона X», але ціха так расказваюць, пра суседскую сценку не чуваць. Напэўна, іх наімёны проста лепш не вымаўляць у голас, бо яны працуюць на нас як агенты пад прыкрыццём. У іх няма твараў, радзімых плямаў і праязных на трамвай. Яны не смаркаюцца і не бяруць крэдытаў. Гэта пра іх, сказаў паэт, у іх нават мовы няма і нацыянальнасці. Ніхто іх ніколі не бачыў. Можа, іх і саміх няма зусім. Але акурат гэта для беларусаў ніколі не было праблемай. Як у людзей гучыць дзіўнавата на любой мове, апрача мовы беларускіх цудаў. У нас усё як у людзей, значыць, самі мы ўсё ж не людзі, а так, раўняемся, бярэм прыклад з гэтых чароўных істотаў. Стоячы ў зарасніках на чатырох лапах, спрабуем устаць на заднія, узіраемся звярынымі вачыма ў цемру і прагна ўдыхаем дым іхнай часовай стаянкі. Падзываем захоплена. Там людзі. Так хочацца быць на іх падобнымі. У іх там добра. Гарэліца, шашлычок, касцярок, мацярок. У людзей заслужаны выхадны, а ў нас час палявання. Не, як кажуць адмарозкі, нешта не так у гэтай карціне дампэцца. Вядома ж, як у людзей, не значыць добра або кепска. Як у людзей, значыць найперш не горш, чым у іншых. Такая сабе сярэдняя прыступка лесвіцы ў неба. Наступная ўжо называецца «па-багатаму». Але на яе не ступае нага чалавека. Людзі там не жывуць. Што там рабіць? Зрабіць гэты крок на сярэднюю прыступку ўжо шчасце, дастатковае, каб спыніцца і з гордасцю паглядзець долу. Сярэднюю клясу называюць хрыбтом нацыі і дзяржавы. Без сярэдняя клясы ім няма на чым трымацца. Дзяржава хоча горда ўскінуць галаву, а падбароддзе ўсё падае і падае, ажно да калена. Даводзіцца замаўляць пратэзы. У Беларусі тая кляса складвалася доўга і пакутліва, ды і цяпер яшчэ, здаецца, знаходзіцца ў стадыі свайго фармавання, калі клясы ўжо адживаюць сваё. Як у людзей магло б зрабіцца яе дэвізам, але застаецца пагалоўнай нормай для ўсіх, каму не дастаюцца падзеленыя вяршкі. У паўнавартаснай сярэдняй клясы ёсць час і грошы на культуру, на тое, каб спакойна пасля працоўнага дня спажыць прыгатаваны для яе культурны прадукт. Тыя, у каго ўсё як у людзей, на такія ізлішаствы сродкаў не маюць. Ды і жадання такога ў іх неяк не ўзнікае. Якая культура? Ім хапае сваёй, уласнага хатняга марынаду. Як у людзей, гэта набор дабротаў і рытуалаў, ды яшчэ не хітры кодэкс маральных паводзінаў. Як у людзей, гэта нарадзіцца, адвучыцца, адслужыць, ажаніцца, нарадзіць, даць вышэйшую, пастарэць, памерці. І з'ездзіць між справою ў Турцыю і Егіпет. Машына, хата, дача, патрыархат, востраў слёз, правільныя танцы, правільны гвалт, правільная палавая арыентацыя і не ўкрадзі. У дзяржавы часам можна, але не ў асабліва буйных памерах. Як у людзей, гэта каб суседзі коса не глядзелі. Яны тут акуратныя людзі, але рэвізоры. Але і ты ў іх рэвізор. Не гогалеўскі, а самы сапраўдны, усяведны як Гугл. І ўсе ўладны, да пэўнай мяжы, маеш права са свечкай стаяць, рабіць аналізы і замеры. Як у людзей, гэта справядлівасць, якую ўставляеш сабе ў вушы і якой заляпляеш вочы і рот. Як у людзей, беларуская мера бязменна, якім вісіць грамадства. І калі ён цябе не вытрымлівае, калі дзяленняў не хапае, каб назваць тваю вагу, людзі не прымуць цябе ў сваё цеснае кола. Не таму, што злыя і замкнёныя, проста іхныя як вызначаныя дакладна да грама і змайстраваныя так, каб упаковаць іх было лёгка і прыемна. Выганяць, вытураць, прыдумаюць прычыну. Што здзіўляе Беларусі, дык гэта патэлагічная любоў мясцовых жыхароў да калектыўных дзеянняў, у тым ліку да калектыўнага мыцця. Напэўна, жаданне, каб усё было як у людзей, адна з прычынаў папулярнасці тут грамадскіх лазняў. Такое адчуванне, што яны ўвесь час зачыняюцца, няма ўжо тых, у якія хадзілі некалі ўсёй сям'ёй, а меней іх неяк не робіцца. Некалі гэта можна было патлумачыць камунальным убоствам. Убоства знікла, але звычка засталася. Лазня добрае месца для праверкі на маральную і грамадскую вашывасць. Тыя, у каго не ўсё як у людзей, у лазню звычайна не ходзяць. З таго, што людзі называюць нармальным жыццём, іх мігам папросяць. Там ужо дакладна відаць, як у людзей у цябе ўсё ці не, і чуваць таксама. Трэба рабіць усё як людзі, каб да нас ставіліся як да людзей. На першы погляд гэта вельмі лагічнае сцверджанне, жалезнае. Але не ў Беларусі поўнай цудаў, дзівосаў і лесвіц з трыма прыступкамі. С першым рабіць як людзі. Тут нібыта ўсё ў парадку ў абсалютнай большасці насельніцтва. Ды чым больш у іх усё як у людзей, тым менш чалавечага, людскага на народнавольскім жаргоне, у стаўленні да іх, улады, свету, сабе падобных. Рабі з намі, рабі як мы. Гэта нашая, ГДРовская. А вось рабі лепш за нас. Лішняя праўда. Яны патрабуюць, каб мы жылі як людзі. А просіш паказаць узоры, прыводзяць нейкіх сіняватых хімэраў і пакідаюць нас сам насам. Маўляў, пагаварыце з народам, ён ведае, як і што. Здароў, хімэры, як маецеся. Хімэры маўчаць, гледзячы некуды ў бок. Ты таксама выцягваеш шыю, але нічога не адбываецца.
Для мікрафона Радыё Свабода быў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Перадача «Цуды і дзівосы Беларусі» гучыць на нашых хвалях кожную суботу.